Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. 1. júla tohto roku sa na úpetí švajčiarskych Alp medzi viničmi mestečka Ekon konala 5-hodinová slávnosť. Zúčastnilo sa jej podľa odhadov okolo 15 000 ľudí. Kňazské bratstvo svätého Pia X. Na nej vysvetilo 4 nových biskupov bez súhlasu pápeža. Generálny predstavený bratstva páter Davide Palierani počas obradu vyhlásil, že sú pripravení zaplatiť akúkoľvek cenu za záchranu cirkvi. Neprešlo ani 24 hodín a Vatikán zareagoval. Dikastérium pre náuku viery skonštatovalo, že svetitelia aj novovysvetení upadli do exkomunikácie a v sprievodnej nóte išlo ešte ďalej. Hovorí o schizme, o neplatnosti niektorých sviatostí, o dôsledkoch pre kňazov aj laikov spojených s bratstvom. Pripomína to udalosti spred takmer 40 rokov, ktoré sa odohrali na tom istom mieste. Čo to všetko znamená? Kde je hranica medzi neposlušnosťou a schizmou? A čo má vedieť bežný veriaci, ktorý sa možno len raz a možno náhodou ocitol na svätej omši samotného bratstva? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s hosťom, ktorý sa kanonickému právu venuje profesionálne, otec Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Otec Radoslav, kňazské bratstvo svätého Pia X. Oznámilo svoj zámer zorganizovať biskupskú vysviacku ešte 2. februára 2026. Odvtedy to kňazské bratstvo, ich predstavení, neustále opakovali, že bude teda tá vysviacka, ktorá sa bude konať 1. júla. Keď ste počuli prvý raz toto oznámenie o tejto biskupskej vysviacke, aká bola vaša prvá myšlienka, možno ako právnika, cirkevného právnika, alebo ako kňaza?
Myslím si, že prvá otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadla, je, že za akým účelom plánuje toto kňazské bratstvo zorganizovať biskupskú vysviacku. Predpokladajme, že biskupské vysviacky sa zvyčajne organizujú s tým účelom, že je uvoľnené nejaké miesto konkrétneho biskupa, ktoré treba obsadiť. Hovoríme o diecéznych biskupoch, čiže tých biskupoch, ktorí sú pastiermi vo svojich diecézach. Prípadne môžeme hovoriť o pomocných biskupoch, teda takých, ktorí pomáhajú diecéznemu biskupovi v spravovaní pastoračnej starostlivosti o veriacich. V prípade tejto komunity nemôžeme uvažovať takýmto spôsobom, pretože ide o komunitu, ktorá nie je organizačne začlenená v rámci štruktúr katolíckej cirkvi. Čiže účelom nebolo, nemohlo byť obsadenie nejakého konkrétneho uvoľneného miesta. Teda v tom prípade sa natíska iná odpoveď, že účelom je zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení. A teda túto pastoračnú starostlivosť môžeme vnímať skôr personálne než územne. To znamená, že je pre mňa ľudsky pochopiteľné, že kňazské bratstvo akoby potrebovalo obnoviť ten svoj biskupský zbor. Hej, čiže takto to môžeme povedať, že teda keďže my ľudia, nikto z nás tu nie je večne, prirodzene, tak ako prichádzame tento svet, tak z ňa aj odchádzame. Čiže ak tam bola príčina nejaký vysoký vek doteraz slúžiacich biskupov, tak je prirodzené, že kňazské bratstvo požiadalo o teda doplnenie toho biskupského kolektívu, keď to takto môžem povedať.
No ale vedelo sa, bolo to aj zo strany Vatikánu komunikované, že pápežský mandát k tomu nebude. ako právnik, aké myšlienky vám prišli na myseľ?
Ak vnímame, a zaznelo to aj v tej otázke, že oznámili zámer na začiatku februára, tak dalo by sa predpokladať, že do samotného konania vysviacky, a je možné, že aj oni to predpokladali, že v rámci nejakého dialógu so Svätou stolicou by Svätá stolica teoreticky mohla uznať, že v rámci pastoračnej starostlivosti o týchto veriacich by nebolo na škodu z toho pastoračného hľadiska ten mandát tam dať. Mm-hmm. Čiže ak by sme pripisovali dobrý úmysel tomuto kňazskému bratstvu zo začiatku tohto kalendárneho roka, tak ja mám tendenciu vidieť v konaní človeka skôr ten dobrý úmysel. Mm-hmm. Čiže oni mohli povedať, že máme takúto potrebu,
áno,
a následne komunikovať túto potrebu Svätej stolici, ktorá by mohla, ak by chcela, ten mandát udeliť, ak by to uznala za dôležité z hľadiska pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení.
Áno, samotné bratstvo práve tento dôvod komunikovalo ako jeden z hlavných, že chcú teda zabezpečiť tú starostlivosť, duchovnú starostlivosť o tých, ktorí chodia do tohoto bratstva. Túto tému vy ste už rozoberali aj pre portál Svet kresťanstva, a to krátko po samotnej vysviacke. Prešlo odvtedy už ale niekoľko týždňov, vykonali sa aj nejaké, povedzme, právne úkony. Zmenil sa nejako vás ako právnika, cirkevného právnika, pohľad na túto vysviacku?
No, zmenil sa zásadne, pretože kým na začiatku roka by sme mohli ešte hľadať ten dobrý úmysel, tak tesne pred konaním tej vysviacky a v deň konania tej vysviacky tam ten dobrý úmysel už nebol. To znamená, že už tam bol jasný zámer, že teda ideme tú vysviacku vykonať vedomí si toho, že nemáme apoštolský mandát, vedomí si následkov, ako aj zaznelo vlastne v tých úvodných slovách tejto relácie, že ako to tam bolo, že zachrániť cirkev?
Áno, že sú ochotní alebo pripravení zaplatiť akúkoľvek cenu za záchranu cirkvi.
Áno, a tam už myslím si, že súdnemu človeku napadne otázka, že ako pred kým tú cirkev chcú zachrániť. Hej, že toto je taká otázka, ktorú Si kladieme možno za každým, keď niekto vo vnútri katolíckej cirkvi príde s tou myšlienkou, že teraz my chceme zachrániť katolícku cirkev, ktorá podľa nás kráča zlým smerom. Hej, tak to už by som povedal, že to už nie je otázka nejakého dobrého úmyslu, ale to už je otázka podľahnutia akejsi pýche. Hej, že jednoducho katolícka cirkev reprezentovaná tým vedením, ktoré má, či už na univerzálnej úrovni alebo na diecéznej úrovni, nekráča dobrým smerom a my sme tí, ktorí chceme tú cirkev zachrániť. Takže tam už je zjavné, že tá biskupská vysviacka už bola iným aktom, než to, čo bolo komunikované na začiatku.
Áno, oni na začiatku komunikovali tiež stavom tzv. Núdze a tak ďalej. To boli jeden z tých dôvodov. Pre poslucháčov, ktorí o tejto téme možno počuli len útržkovito, čo si má bežný veriaci človek predstaviť pod slovom schizma, lebo Vatikán v tej note to použil, toto slovo, a je to niečo, čo sa v cirkvi deje často, že Vatikán s tým narába, šibrinkuje, ako mu príde, alebo je to skôr výnimočná udalosť?
Keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, tak schizma nie je výnimočná udalosť.
Áno, to žiaľ.
Žiaľ, teda je to tak. Možno by som pre našich poslucháčov pripomenul, že vlastne slovo schizma pochádza z gréčtiny a schizma znamená rozdelenie alebo rozštiepenie. V bežnej rečení mu môžeme označiť akýkoľvek konflikt v rámci cirkvi, ale v kanonickom práve má tento pojem svoj presný význam. Konkrétne kódex kanonického práva definuje schizmu ako odmietnutie podriadenosti rímskemu veľkňazovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi cirkvi, ktorí sú mu podradení. To znamená, a to je dôležité pre našich poslucháčov zdôrazniť, že v prípade schizmy, aj tejto konkrétnej, Nehovoríme o tom, že problém je v liturgii. Hej, že nevnímajme to tak, že títo ľudia milujú starú liturgiu. Hej, toto je teologický problém. Čiže títo ľudia majú teologické názory a teologickú disciplínu, ktorá je iná, než je tá, ktorá je nám ponúkaná prostredníctvom Svätého Otca, prostredníctvom učiteľského radu cirkvi. A teda v prípade tejto komunity ide o odmietnutie druhého Vatikánskeho koncilu. Hej, čiže my tu máme dočinenia s ľuďmi, ktorí dlhodobo odmietajú druhý Vatikánsky koncil, čiže nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi. A konkrétne ten pojem schizma v prípade tohto spoločenstva bol použitý vlastne už v tom roku 88, kedy takýmto spôsobom označil biskupskú vysviacku pred tými 40 rokmi svätý Ján Pavol II.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X a jeho dôsledkoch. Začneme tým najzákladnejším. Sú títo štyria muži, Pascal Schreiber zo Švajčiarska, Michael Goldate zo Spojených štátov, Michel Sibri z Francúzska a Marc Hanapié z Francúzska rovnako, ktorých bratstvo vysvetilo, naozaj biskupmi alebo nie sú biskupmi? Bola tá vysviacka platná pred cirkvou?
To, že títo štyria novovysvetení sú naozaj biskupmi, potvrdzuje samotný dekret Digasteria pre náuku viery, ktorý vyslovene hovorí o biskupskej konsekrácii. Čiže nehovorí o pokuse o biskupskú konsekráciu, ale hovorí o biskupskej konsekrácii. Čiže máme jasne čierne na bielom potvrdené, že ide o platnú biskupskú vysviacku. Na platnosť biskupskej vysviacky je rozhodujúce to, že udeľuje ju platne vysvetený biskup, o čom nie je pochyb, že používa podstatnú svetostnú formu a matériu a že má úmysel vykonať to, čo koná cirkev danými svetostnými znakmi. Takže zo všetkých dostupných zdrojov nevyplýva žiadna pochybnosť o tom, že tieto podmienky boli splnené. Vieme, že hlavným svedeteľom bol platne vysvetený biskup Alfonso de Galarreta a spolusvedeteľom Bernard Felaj. Neplatnosť teda nie je problémom celej tejto kauzy. Oni boli naozaj platne vysvetení za biskupov. Situácia je teda závažná aj preto, že touto biskupskou vysviackou naozaj vznikli, keď to tak poviem, štyria noví skutoční biskupy, ktorí však ale boli vysvetení bez apoštolského mandátu, teda proti výslovnej vôli svätého otca a mimo záväzného právneho poriadku katolíckej cirkvi. Čiže máme tu štyroch platne vysvetených biskupov, ale teda nezaradených nikam v rámci katolíckej cirkvi.
Teda ich vysviacka bola ako vykonaná nedovolenie, by sme mohli povedať v právnom slovníku?
Áno, áno, áno. Cirkevné právo rozlišuje platnosť a dovolenosť, keď to poviem veľmi zjednodušene. Platnosť znamená, že ten úkon naozaj nastal, hej? A dovolenosť v tomto prípade znamená, že boli splnené aj všetky také organizačno administratívne náležitosti s tým spojené.
A čo sa týka toho mandátu, lebo posluchačom pripomeniem, že aj v úvodzovkách obyčajná kňazská vysviacka tiež vyžaduje nejaký mandát, aby biskup mohol vysvetiť kandidáta kňazstva.
Diakonská i kňazská vysviacka sa koná z vôle biskupa, ktorý je zároveň svetiteľom. To znamená, že to, že je tam ten biskup prítomný, predpokladá, že vlastne on chce týchto kandidátov vysvetiť do prvého, respektíve druhého stupňa svetosti kňazstva.
A čo sa týka biskupov, tam je vyslovene potrebný mandát svätého otca.
Áno. Áno. Tu ide v zásade tiež o aplikovanie náuky druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý zdôrazňuje kolegialitu biskupského zboru. Hej? Čiže druhý Vatikánsky koncil nám oživuje tú skutočnosť, že biskup je síce pastierom toho stáda, ktorému je zverené v tej jeho diecéze, ale zároveň je členom kolektívu, ktoré sa nazýva kolegium biskupov, a s týmto kolektívom je spojený, čiže tvorí s tým určitú jednotu. A táto náuka druhého Vatikánskeho koncilu bola premietnutá aj do kódexu Jana Pavla II., kde pri biskupoch v tej časti príslušné kódexu sa vyslovene hovorí aj o tom, čo to je toto biskupské kolegium. Čiže keď to poviem zase tak zjednodušene, že nie je možné vykonávať biskupskú službu mimo toho biskupského kolegia. Ale je možné byť platným vysveteným biskupom, čo je vlastne prípad týchto, týchto ľudí, o ktorých sa rozprávame.
Vy rozlišujete medzi tým, že niekto biskupom je, teda je platne vysvetený, a tým, že má právo biskupský úrad aj vykonávať. Prečo je to takto nejako sa to rozlišuje?
No, biskupskou vysviackou človek, kňaz, prijíma najvyšší stupeň sviatosti posvetného stavu. Stáva sa teda biskupom a tento sviatostný charakter mu nie je možné zrušiť. Hej. To znamená, že biskupská vysviacka, podobne ako sviatosť krstu alebo sviatosť kňazstva vo všeobecnosti a sviatosť birmovania, sú nezmazateľné. Cirkevné právo však zároveň hovorí, že úlohu učiť a riadiť, teda úlohu, ktorú dostáva biskup spolu s úlohou posvedcovať, môže zo svojej povahy vykonávať iba v rámci toho hierarchického spoločenstva, toho kolegia biskupov. Čiže na legitímny výkon tohto úradu učiť, posvedcovať ľud nestačí iba samotná biskupská vysviacka, ale potrebné je aj kanonické poverenie. Pápežské vymenovanie alebo potvrdenie, prípadne iný právny titul, ktorým je biskupovi zverená nejaká konkrétna služba. My to poznáme aj z našich nejakých možno mediálnych, keď sledujeme trošku médiá, tak vieme, že najskôr Svätá stolica oznámi, že je menovanie nejakého biskupa, hej, že bolo oznámené. Bol vymenovaný, vymyslím si, nový pražský arcibiskup. Biskupská vysviacka sa bude konať vtedy a vtedy. Hej. Čiže najskôr Rím oznámi toto menovanie, že teda je tu nejaký človek, ktorý sa stáva členom kolegia biskupov a až následne sa koná tá biskupská vysviacka. Čiže vlastne jej predchádza, tej sviatosti, predchádza to konkrétne funkčné určenie v rámci cirkevnej hierarchie.
Áno. Vrátim sa teraz k tomuto prípadu. Vatikán na túto vysviacku reagoval veľmi rýchlo. Ono v médiách sa písalo už pred ňou, že ako keby špekulovali novinári, že teda Vatikán má pripravený exkomunikačný dekrét a podobne. To sú také novinárske šumy, ktoré bežia pri istých udalostiach, ale akokoľvek Vatikán reagoval rýchlo, prakticky do 24 hodín. A tam on, že zverejnil dekrét o exkomunikácii. Zverejnil. A prečo musel byť tento dekrét zverejnený? Pretože tá vysviacka spadá pod trest late sentencie, teda tým samotným skutkom.
Exkomunikácia patrí medzi najvážnejšie delikty, najvážnejšie tresty za delikty. Kanonické právo môže túto exkomunikáciu, alebo teda príslušná autorita v zmysle kanonického práva môže podľa svojho uváženia, podľa závažnosti deliktu rozhodnúť o uložení takéhoto trestu. Avšak kódex pozná niekoľko situácií, kedy nerozhoduje kompetentná autorita o uložení tohto trestu, ale kedy o tom vopred rozhodol samotný zákonodárca. To sú teda tie exkomunikácie po slovensky na základe vopred vyneseného rozsudku. To znamená, že osoba spácha daný delikt. Samozrejme, to neznamená, že ten delikt sa následne nejak neprešetruje. Prešetruje sa, ale ten výrok o tej exkomunikácii nie je na uvážení toho, kto ten delikt prešetruje, ale je vopred daný samotným zákonodarcom. No a pokiaľ teda hovoríme o nejakej rýchlosti alebo dokonca o vopred napísanom dekrete o exkomunikácii, tak tu musíme mať na zreteli dve veci. Poprvé, vysvetenie biskupa bez apoštolského mandátu je jeden z tých prípadov. O tom vedeli tí, ktorí sa tohto deliktu dopustili, a samozrejme vie o tom aj príslušné dikastérium, ktoré tento dekret pripravilo. Čiže všetci zúčastnení aktéri vedia, že takéto konanie nesie so sebou automaticky tento trest. A tá druhá vec, ktorú treba mať na zreteli, je, že vlastne My tu už máme precedens z toho roku 88. Čiže tu prakticky nebolo ani veľmi čo skúmať, pretože sa nám vlastne zopakovala udalosť spred 40 rokov, kedy v rámci toho istého spoločenstva v tom istom spoločenstve prišlo k rovnakému spôsobu konania, a teda bolo to všetko očakávané, čiže áno, ten exkomunikačný dekret bol následne na druhý deň zverejnený plne v súlade s právnym poriadkom a s doterajšou praxou.
Keď hovoríme o exkomunikácii, veľa ľudí si predstaví pod tým slovom, že ide o akési vylúčenie z cirkvi na doživotie. Hej? Vy ste ale v rozhovore pre Svet kresťanstva použili také slovo, že exkomunikácia je medicinálny trest. Je to taký zvláštny termín možno pre našich poslucháčov. Čo to prakticky znamená pre človeka, ktorý sa ocitne v exkomunikácii, a prečo je to ten označený ako medicinálny?
Pretože všetky tresty, ktoré pozná kodex kanonického práva, ich cieľom je náprava toho človeka.
Takže nie je cieľom ako v zmysle odsúdenie na odňatie slobody alebo niečo, ako poznáme z bežného práva?
Myslím si, že cirkev ani nedisponuje prostriedkami, ktoré by mohli viesť k odňatiu slobody, ale teda disponuje prostriedkami duchovného charakteru, ktoré majú priviesť človeka, ktorý sa dopustí vážneho deliktu, k tomu, aby zatúžil po zmierení s cirkvou. To znamená, že aj exkomunikácia, hoci je to teda najvážnejší trest, nemá za cieľ hriešníka niekde ukameňovať alebo upáliť s prepačením za výraz alebo ani zavrieť na doživotie, ale priviesť ho na tú cestu pokánia, aby sa vrátil. To znamená, že on neprestáva byť členom cirkvi, jemu iba sú odňaté niektoré práva, ktoré členstvo v cirkvi ponúka. Hej. Oni sú presne vymenované v príslušných ustanoveniach kódexu kanonického práva. Tým teraz nebudeme našich čitateľov, poslucháčov, ospravedlňujem sa, zaťažovať. Môžu si to nájsť na webe, v kódexe. Ale nie je tam napísané, že teda takýto exkomunikovaný človek má byť vymazaný z matriky pokrstený. To tam nie je.
Dobre. Vy ste tiež upozornili na ďalšiu takú zaujímavú vec, že o exkomunikácii biskupov v tomto prípade ten dekret vyšiel nie zo strany dikastéria pre biskupov, ale zo strany dikastéria pre náuku viery. Možno prečo práve tento úrad? Lebo dikastérium pre biskupov je to, ktoré má na starosti biskupov vo svete.
To je pravda. Skúsme si tiež na to pozrieť z takých dvoch uhlov pohľadu. Prvý je ten, že keď si predstavíme jednotlivé dikastéria alebo vo všeobecnosti jednotlivé úrady Vatikánskej kúrie, tak oni v podstate tvoria z toho vonkajšieho pohľadu taký nejaký jeden celok. Hej, že je to nejaký aparát, keď to tak poviem zjednodušene, ktorý koná v mene Svätého Otca. Hej, lebo Svätý Otec nemôže vo svojej kancelárii na svojom pracovnom stole riešiť všetko. Takže tá práca je rozdelená medzi jednotlivé dikastéria. Čiže v zásade je jedno, ktoré dikastérium by akoby vykonalo nejaký konkrétny akt, pretože ho koná v mene Svätého Otca. To je ten vonkajší pohľad. Ten vnútorný pohľad je, že kompetentným dikastérium je dikastérium pre náuku viery z toho dôvodu, že v tom roku 1988 svätý Ján Pavol II jasne povedal, že tá biskupská vysviaca, ktorá sa vtedy konala a ktorá sa teraz akoby zopakovala, ale s inými aktérmi, je akt schizmatickej povahy. Čiže my tu už nehovoríme o agende, ktorá by sa týkala biskupskej služby, ktorá teda spadá pod kompetenciu dikasteria pre biskupov, ale hovoríme o agende, ktorá sa týka dikasteriu pre náuku viery, lebo ide o schizmatické konanie. Čiže možno pre niekoho taký detail, ale zachytil som aj také argumenty, že ten dekret je vraj nulitný, lebo ho vydala nekompetentné dikasterium, čo nie je pravda. Dikasterium pre náuku viery je v tomto konkrétnom prípade kompetentné, pretože platí, že táto konkrétna biskupská vysviacka bola schizmatickým konaním, ktoré narúša jednotu s rímskym veľkňazom.
Vatikán teda vydal, alebo dikasterium pre náuku viery vydalo dekret o exkomunikácii, ale zároveň vydalo aj tzv. Nótu, vysvetľujúcu nótu. Vyšlo to vlastne v podstate ako keby v jednom, ale sú to dokumenty dva, vy ste o tom tiež na to upozornili. Aký je medzi nimi rozdiel? Líšia sa nejako v právnej povahe alebo v dôsledkoch? A prečo ich Vatikán podľa vás vydal v jeden deň spolu?
Z praktického dôvodu. Predtým neboli vydané v jeden deň. To znamená, že v tom roku 88. bol vydaný dekret o exkomunikácii dotknutých biskupov, to znamená svetiteľa a tých, ktorí boli vysvetení, ako určitý individuálny deklaratórny trestný akt. Hej, to znamená, že bola vlastne vyhlásená alebo skonštatovaná exkomunikácia tých, ktorí sa dopustili takéhoto konania. A potom ale sa objavovali určité také praktické otázky pastoračného charakteru, na ktoré Vatikán neskôr reagoval tiež takým podobným vysvetľujúcim dokumentom, na ktorý sa mimochodom aj táto dnešná nota explikatíva odvoláva. Čiže v podstate pre také nejaké ušetrenie času alebo pre nejaké preklenutie nejakých pochybností tentokrát vlastne prišlo k vydaniu obidvoch týchto dokumentov naraz. Mm-hmm. Je zaujímavé, že tá nota explikatíva je pomerne stručná. Je stručná práve preto, lebo ona sa odvoláva priamo na tú predchádzajúcu notu explikatívu, ktorá reagovala na tie predchádzajúce biskupské vysviacky.
V roku 1988. Áno. V tomto bloku máme ešte jednu otázku. Vy, ako ste uviedol, trest exkomunikácie je teda, má taký medicinálny charakter, teda liečivý účel. Má za cieľ človeka, pomôcť človeku, aby sa napravil. Keď by sa niektorí z tých biskupov, alebo všetci tí novovysvetení biskupy rozhodli tento krok nejako vziať späť, oľutovať, je teoreticky možné, aby sa opäť dostali do plného spoločenstva s cirkvou? A ak áno, vieme, aký by bol ten proces, aby sa navrátili späť do cirkvi?
Je to možné, nielen teoreticky, ale prakticky. Koniec koncov, pri každej z týchto exkomunikácií late sentencie máme v kodexe kanonického práva uvedené aj to, že komu je rezervované sňatie tejto exkomunikácie. Aby sme to možno trošičku priblížili našim poslucháčom, tak možno, že mnohí sú si vedomí toho, že existuje delikt, ktorý súvisí s umelým prerušením tehotenstva, ktorý podľa textu kodexu kanonického práva je rezervovaný miestnemu biskupovi. Avšak vieme, že toto sa zmenilo, keď sme slávili mimoriadny rok milosrdenstva, kedy svätý otec František rozhodol, že sňatie tohto deliktu môže vykonať každý kňaz. Hej, čiže aby sa vlastne uľahčil návrat do cirkvi tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tomto hroznom delikte, ktorým je umelé prerušenie alebo ukončenie tehotenstva, návrat do katolíckej cirkvi, do plného spoločenstva, pardon, do plného spoločenstva s katolíckou cirkvou, tak vlastne môže to urobiť každý kňaz. Predtým rokom milosrdenstva, ja si tu pamätám, že vlastne boli na to potrebné osobitné fakulty, ktoré niektorým kňazom udeloval miestny biskup, ale dnes to je takto. No a teda preto vlastne pre každú z týchto jednotlivých situácií, za ktoré je exkomunikácia laté sentencie, je možné sňatie tejto exkomunikácie. No a v prípade tých, ktoré sú rezervované v Svätej stolici, tak môžeme povedať, že k tomu, aby prišlo vlastne k sňatiu takejto exkomunikácie, nestačí to, aby teraz, zase keď použijem tú analogiu, že príde takýto biskup na spoveď k Svätému Otcovi a Svätý Otec v rámci svetosti zmierenia by z neho sňal tú exkomunikáciu. Ako sa to môže diať práve v prípade toho deliktu umelého ukončenia tehotenstva, ale v takomto prípade je potrebné napísať určitú osobitnú žiadosť k Svätému Otcovi, ktorej obsahom je prosba o odpustenie cenzúr, vyznanie viery, potvrdenie vernosti Svätému Otcovi. Keďže ide o delikt schizmy, tak aj prijatie učenia druhého vatikánskeho koncilu, uznanie platnosti liturgie reformovanej Pavlom VI a Janom Pavlom II a následné kanonické začlenenie sa pod legitímnu cirkevnú hierarchiu, lebo teda hovoríme o biskupoch, ktorí nemôžu byť nejakými voľnými radikálmi, ale musia byť niekde začlenení.
A platí nejaký podobný proces aj povedzme pre laikov, ktorí sú členmi bratstva a podporujú ich a tak ďalej, tiež musia to nejako vyjadriť písomne, to, že ľutujú a chcú sa vrátiť do plného spoločenstva s cirkvou?
Určite áno, veď koniec koncov tu bola aj vydané presný nejaký postup, že akým spôsobom majú postupovať laici a akým majú postupovať kňazi. Ale o tom si asi povieme v ďalšom bloku.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Oče náš, ktorý si stvoril Adama na obraz svojej lásky, aby ťa spoznal každý raz, keď sa pozrie do očí Eve. Už vtedy si ho celkom na spameť vedel, aj tak si sa rozhodol, že mu veríš. Dal si mu krídla slobody a on vyletel nad múr tvojej stráže, hoci si stále bdel ako jediný medzi ním a zlom, ktoré sa napokon usídlilo v jeho srdci. Aj tak mu stále veríš. A tak tvoj syn zdĺžným brvnom ukázal opäť smer, ktorým letieť a mať tak na výber medzi tebou a samotou, svetlom a tmou, večnosťou a prázdnotou. Aj tak nám verí.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X a jej dôsledkoch. V tomto bloku sa zameriame na sviatosti, pretože v rámci toho dekrétu o exkomunikácii, tak ten sa dotýkal aj samotných sviatostí, ktoré môžu vysluhovať či biskupy alebo kňazi, členovia kňazského bratstva. Predstavme si ale človeka, ktorý sa zúčastní svätej omše, ktorú slávi kňaz tohto bratstva. Otázka základná je, teda je takáto svätá omša platná? Je na nej naozaj prítomný Kristus v Eucharistii?
Najskôr by som trošku si dovolil vás opraviť, že hovoríme nie o dekrete, ale o tej vysvetľujúcej note, ktorá teda sa potom v tých jednotlivých troch bodoch venuje týmto trom témam. No, čo sa týka účasti na svätej omši, tak nota jasne hovorí, že sviatosti, ktoré sú vysluhované kňazmi tohto bratstva, sú platné, ale účasť na nich je nedovolená. Teda čo to znamená? To je to, čo ste sa pýtali. To znamená, že ak by sa veriaci katolík zúčastnil takýto svätej omše, a tak môžeme povedať, že áno, že je tam prítomná tá materia a tá forma, a teda je to naozaj najsvetejšia obeta, ktoré je prítomný náš Pán Ježiš Kristus v Eucharistii, v oltárnej svetosti. O tom akoby nie je pochybnosti, lebo oni sú platne vysvetenými kňazmi, platne vysvetenými biskupmi, čiže so svätou omšou v tomto prípade nie je ten problém, že by nebola platná.
Môže ísť na sväté príjmanie potom?
Ale keďže je nedovolená, tak nemôže ísť na sväté príjmanie, pretože účasťou na svätom príjmanie takéto omši by vlastne takýto človek navonok vyjadril tú nejednotu s katolíckou cirkvou. Toto je téma, ktorú ja často zdôrazňujem, že vlastne súčasťou eucharistického slávenia veľmi dôležitou je eucharistická modlitba. A v tej eucharistickej modlitbe, to naši poslucháči veľmi dobre poznajú, kňaz hovorí, že tú obetu prináša v jednote s našim pápežom Levom, v jednote s našim miestnym biskupom. Títo kňazi nie sú v jednote s pápežom Levom, nie sú v jednote s miestnym biskupom tej diecézy na území, ktorej toto slávenie by konali. Čiže preto, ak by veriaci človek na takejto svätej omši vedomí si toho, že ide o svätú omšu, ktorú sláví exkomunikovaný kňaz, by vlastne narušil jednotu so svojím biskupom a zároveň jednotu s rímskym pápežom. Čiže poviem to tak veľmi prakticky, že kto veľmi túži zúčastniť sa svätej omše, najmä v nedeľu a prikázaný sviatok, hej, a proste v širokom, ďalekom okolí, v okruhu 100 kilometrov na všetky 4 svetové strany, by nebola žiadna iná svätá omša, čo mi príde málo pravdepodobné, než taká, ktorú by slúžil takýto kňaz, tak vlastne môže sa jej zúčastniť. Mm-hmm. Ale táto svätá omša v žiadnom prípade by tam nemali ísť na sväté prijímanie. A pozor, nezadosť učiní účasti na nedelnej svätej omši. Pretože to nie je svätá omša slávená v rámci katolíckej cirkvi. Čiže veľmi opatrne. Zároveň, čo by som chcel zdôrazniť, že ako vôbec môže prakticky človek rozpoznať, že či toto je svätá omša, ktorú slávi exkomunikovaný člen tohto bratstva, alebo či to je nejaká svätá omša, ktorú slávi kňaz, ktorý je začlenený do štruktúry katolíckej cirkvi, ale teda slávi tú svätú omšu v tom starom ríte. Hej, že jediným tým možno rozpoznávajúcim znakom je, že či tam bude počuť tie slova o tej jednote s pápežom a s miestnym biskupom. Ako náhle tam ten kňaz tieto slova nepovie, tak z takéto omše rýchlo utečte.
No, to Sveta Omša, ale Eucharistia je kľúčová pre katolícku vieru, ale poďme k ďalším sviatostiam rovnako dôležitým, a to je Sviatosť zmierenia a Sviatosť manželstva. Tam aj v tom spomínanom rozhovore pre Svet kresťanstva uvádzate, že je to inak. Tam Vatikán hovorí priamo o neplatnosti, nie len o nedovolenosti. V čom je tam ten rozdiel oproti Eucharistii?
Tam je rozdiel v samotnej štruktúre týchto jednotlivých sviatostí. Platne vysvetený kňaz samotnou tou kňazskou vysviackou nadobúda schopnosť vysluhovať sviatosti. A teraz, že vysluhovať sviatosti, tak keď povieme, že sviatosť manželstva, kňaz nevysluhuje sviatosť manželstva. Čiže žiaden kňaz nemá schopnosť vysluhovať sviatosť manželstva. Manželstvo si vysluhujú sviatosť manželstva muž a žena medzi sebou navzájom. Čiže v prípade, že hovoríme o sviatosti manželstva, tak kňaz alebo diakon, ktorý je tam prítomný, tak je tam prítomný v mene cirkvi ako kvalifikovaný svedok toho manželského sľubu. Hej? A teraz ale pozor, ak je ten kňaz exkomunikovaný, tak on tam nemôže reprezentovať cirkev, nemôže konať v jej mene, nemôže v mene cirkvi byť kvalifikovaným svedkom toho manželského sľubu. Hej, čiže preto sviatosť manželstva vyslúžená pred takýmto kňazom je neplatná, lebo tam nie je tej kompetentnej autority, ktorá by potvrdila to, že prišlo k vzniku tejto sviatosti. No a pokiaľ ide o sviatosť zmierenia alebo svätú spoveď, tak to je to, čo možno naši poslucháči nevedia, že každý kňaz predtým, ešte než príjme kňazskú vysviacku, tak absolvuje u svojho biskupa tzv. Jurisdičné skúšky. Hej? Pred vysviackou biskup alebo generálny vikár preskúša kandidáta kňazstva a udelí mu jurisdikciu platne vysluhovať sviatosť zmierenia. Najskôr sa udeluje na rok, potom sa predlžuje a potom sa dáva prakticky doživotne. Prečo? Pretože biskup ako hlava toho miestneho spoločenstva veriacich v rámci svojej diecézy je ten, ktorý má tie kľúče od toho nebeského kráľovstva, a vlastne ten kňaz, ktorý sedí v tej spovednici a vysloví tú sviatosť zmierenia, koná v mene cirkvi, nie v mene svojom. A v mene cirkvi znamená v tomto prípade v mene svojho biskupa. Čiže bez tejto jurisdikcie, ktorú má od svojho biskupa, nemôže platne udeľovať rozrešenie. Čiže preto v prípade týchto dvoch sviatostí hovoríme nie len o tom, o nedovolenosti, ale hovoríme o neplatnosti.
Toto je bod, ktorý ste aj vy sám označili za najviac otvorený. Pápež František v rokoch 2015 až 2017 kňazom bratstva povolenia vysluhovať tieto sviatosti udelil, a vysvetľujúca nota hovorí, že tieto sviatosti sú dnes neplatné, no podľa vás to jasne nevysvetľuje, akým mechanizmom tie fakulty zanikli. Čo by ste si možno od Vatikánu v tomto bode želali počuť?
Áno. Toto je téma, ktorá spadá skôr do oblasti právnej vedy, než do oblasti pastoračnej praxe. Pretože nie je dôvod akokoľvek spochybňovať platnosť a relevanciu tohto dokumentu, tejto vysvetľujúcej noty dikasteria. Tam je to skrátka takto napísané, to znamená, že to platí. Otázka z hľadiska právnej vedy je, že akým mechanizmom vlastne prišlo k tomu, že tie fakulty, ktoré udelil pápež František, zanikli. A teda inými slovami, akou právnou cestou prišlo to dikasterium k tomuto výsledku. Aj my nespochybnujeme, že to dikasterium do toho cieľa prišlo, len je nám záhlená tá cesta, po ktorej ako by kráčali. A tu sa vlastne natíska niekoľko takých možností. Prvá možnosť by bola taká, že tieto fakulty vlastne zanikli ipso iure, teda automaticky, pretože schizma spôsobila zánik toho mimoriadneho právneho mechanizmu, na ktorom boli postavené. Hej, to znamená, že ak im tieto fakulty boli udelené, tak im boli udelené v kontexte akéhosi mimoriadneho začlenenia do tých formálnych štruktúr, ktoré jestvujú. Hej? Ale tým, že došlo k tomuto schizmatickému konaniu, tak sa automaticky pretrhlo toto mimoriadne spojenie, lebo toto je dôležité vedieť, že oni vlastne za každým museli byť akoby museli disponovať nejakým mandátom toho konkrétneho miestneho biskupa na tom území, kde sa toto malo udiať. Hej, to znamená, že oni neboli v lufte. Hej, že vždy to bolo na nejakom konkrétnom území. No, takže to je prvá možnosť. Hej, že schizma spôsobila zánik tohto mimoriadneho právneho stavu, tak automaticky spolu s exkomunikáciou zanikli aj tieto fakulty. Druhá možnosť je taká, že samotná táto nota explikatíva svojim textom implicitne odvolala tieto fakulty, hoci to teda neurobila explicitne. Hej, to znamená, že nie je to tam priamo napísané, že odvolávame fakulty pápeža Františka udelené vtedy a vtedy, ale teda napíšeme jednu vetu, sviatosti sú neplatné, bodka. Hej, a do zátvorky, lebo vlastne prišlo k odvolaniu týchto fakult. A potom je tu ešte tretia možnosť, a to, že celá táto nota by sa mohla chápať ako akási nová univerzálna právna norma, ktorá by vlastne nahradila dovtedajší právny režim, ale to je tak trošku na hrane. Čiže ja by som sa možno priklonil zo svojho pohľadu k tej prvej a druhej možnosti, možno aj súčasne. Ale teda, ak by nám to dikasterium ako právnym vedcom objasnilo, tak by sme boli radi.
A možno bude nejaké sympózium kanonického práva vo svete, v Ríme, v rôznych krajinách býva, a možno práve táto téma tam bude prednesená, zaznejú tam rôzne teda názory.
Ktoré... Veď na toto sa teším, že na konci augusta nás čaká sympózium na Spišskej kapitule a je možné, že táto téma sa tam mihne.
Poďme ale ešte späť k tým sviatostiam. Poslucháč, Slováci žijú dnes už na celom svete, kdekoľvek, v mnohých krajinách, a sobašia sa v mnohých krajinách, nielen doma na Slovensku. Mohlo sa stať teoreticky, že niekto z poslucháčov sa pred rokmi zosobášil v kostole, ktorý je spojený práve s týmto kňazským bratstvom svätého Pia X. a dnes vyslúžená sviatosť manželstva je teda neplatná, ale oni sa zosobášili v takom kostole pred rokmi. Je takýto sobáš platný, respektíve je to taká právna neistota, čo to znamená pre tento manželský zväzok?
Toto je zaujímavá otázka. Manželstvo vzniká v okamihu výmeny manželského sľubu. Každé manželstvo vznikne v tej chvíli a na tom mieste, kedy snúbenec a snúbenica si navzájom vymenia manželský sľub. Ak to teda vykonali takýmto spôsobom v čase pred 1. júlom tohto roku, tak to neznamená, že teraz od 1. júla tohto roku by sa nejakým spôsobom na ten ich manželský sľub malo nazerať ako na nulitný z toho titulu, že sa zmenilo právne postavenie kňaza pred ktorým si oni túto sviatosť vyslúžili. Hej, lebo tu by sme hovorili o retroaktivite právneho aktu a vieme, že toto je niečo, čo je v rozpore s právnou praxou. Hej. Čiže tu naozaj nie je dôvod pochybovať o platnosti svojho manželského sľubu na základe tejto vysvetľujúcej nôty.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znova dáme hudobnú pauzu.
Nech moje slová majú takú moc, nech moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo vretne noc, jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slová znejú do duší, nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší, jeho ruky menia aj nemené. Chcieť byť ako on, zázrak mi bosí, len byť zázrakom, byť výnimočný. Nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. Jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výmočný.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X. a jej dôsledkoch. V rozhovore pre Svet kresťanstva ste opísali tri rôzne situácie, v ktorých sa môže ocitnúť veriaci, ktorý chodí na sväté omše bratstva od človeka, ktorý len má rád starý obrad, starý rítus a ani nevie, komu vlastne asistuje, až po niekoho, kto si kňaza bratstva vedome vyberá práve preto, že zdieľa jeho postoj, jeho názory v súvislosti napríklad s náukou cirkvi. Mohli by ste tieto rozdiely pre našich poslucháčov ešte raz priblížiť, a tentoraz nie možno ako právnik, ale ako kňaz, ktorý by si takéhoto človeka vypočul niekde vo farskej kancelárii?
Tak ak by za mnou prišiel človek, ktorý by mal teda na základe tejto témy pochybnosť o tom, či jazda neupadol do exkomunikácie, teda či sa na ňo vzťahuje alebo nevzťahuje táto nota, tak rozlišujeme teda tie tri rôzne situácie. To znamená, že tá prvá situácia, predstavme si človeka, ktorý má rád staršiu liturgiu, prípadne zúčastňuje sa na nej či už pravidelne, alebo príležitosti na dovolenke napríklad, alebo z nejakých iných dôvodov. A ako som už aj uviedol pri tej predchádzajúcej otázke, že možno v danej chvíli ani nevedel, že či tá konkrétna stará liturgia v tom konkrétnom kostole, že či ju slúži kňaz, ktorý patrí k tomuto bratstvu, alebo nejaký iný kňaz, hej, ktorý má vzťah k starej liturgii, tak toto vôbec nie je téma. Mm-hmm. Hej, že takýto človek vôbec nemusí mať žiadne nejaké podozrenie, že by sa na neho vzťahovala táto exkomunikácia. Hej, lebo naozaj je mnoho kňazov, ktorí majú vzťah k starej liturgii, slúžia ju aj teda s príslušným povolením, ktoré je dnes potrebné mať k tomu, aby kňaz mohol slúžiť túto starú liturgiu, čiže tam vôbec nie je ani reči. Druhá situácia je trošku zložitejšia. To znamená, že veriaci človek vie, že existuje táto situácia medzi lefevristami a Svätou stolicou. Pravidelne navštevoval sväté omše k slúžené kňazom, ktorý patrí k tomuto bratstvu, ale súčasne nie je stotožnený s tým, že toto bratstvo odmieta autoritu pápeža, odmieta magisterium. Čiže v zásade môže mu byť, povedzme, sympatický ten konkrétny kňaz, mm-hmm, z tohto bratstva. Môže práve tá osoba toho kňaza alebo to miesto slávenia spôsobí, že ten veriaci človek si vyberá práve svätú omšu, ktorú takýto kňaz slúži. Tam ale treba pochopiť, že tá situácia sa 1. júla 26 zmenila a že tieto nejaké osobné sympatie k tomu konkrétnemu kostolu alebo k tomu konkrétnemu kňazovi jednoducho môže takýto človek prejavovať iným spôsobom, ale nie účasťou na jeho svätej omši. Je to znamená, že tam by bolo dobré nejak tak citlivo takémuto človeku vysvetliť, že aby si vybral iný kostol a iného kňaza, kde by chodil na svätú omšu. A potom je to tá tretia situácia, tá najhoršia, a to, že ide naozaj o vedomé rozhodnutie človeka laika, možno ešte aj v takej zatvrdnutosti srdca, že tak a teraz idú táto exkomunikácie a teraz toto sú tí, ktorým ide o tú záchranu cirkvi, a keďže ja chcem byť ten zachránený, alebo možno aj aktívne zachraňovať, tak si vyberám práve sväté omše slúžené týmito kňazmi. Tak toto je tá situácia, kde človek, na ktorého sa už teda vzťahuje tá exkomunikácia.
Mm-hmm. Vrátime sa teraz späť k jednej téme. Hovorili sme o tom, že biskupy, ktorí boli exkomunikovaní, a kňazi sa môžu vrátiť do plného spoločenstva cirkvi, a aký je ten postup. Ja som tam načrtol, opýtal sa, že či sa to môže, alebo čo má urobiť preto laik, ak sa chce vrátiť do plného spoločenstva. Tak aký je ten proces pre neho, lebo biskupy sa musia a kňazi obrátiť priamo na svätého otca, laik sa má obrátiť na svojho biskupa. Ten je tam teda rozdiel, ku ktorej autorite sa má človek obrátiť. Čo teda tento rozdiel vypoveda o tom, ako cirkev chápe zodpovednosť kňaza, napríklad oproti zodpovednosti veriaceho laika?
Jedna vec je zodpovednosť. Tu treba jasne ukázať, že tá zodpovednosť kňaza, respektíve biskupa, je určite väčšia ako zodpovednosť laika. Aj preto vlastne to pastoračné usmerenie, ktoré bolo vydané po tomto dekréte a note, rozlišuje, akým spôsobom má postupovať laik, alebo teda akým spôsobom sa postupuje v prípade laika a ako sa postupuje v prípade kňaza. Čiže pri laikovi naozaj treba v rámci toho pastoračného rozhovoru, ktorý som načotol v tej predchádzajúcej odpovedi, preskúmať, či vôbec upadlo do tej exkomunikácie. Hej. Že by som tak povedal, že tá pravdepodobnosť je nižšia, že teda v podstate, keď si uvedomujeme, že vo všeobecnosti platí, nielen pre túto situáciu, ale vo všeobecnosti platí, že kódex kanonického práva rozlišuje podmienky, za akých môže človek upadnúť do exkomunikácie. Hej, že Tak ako som aj v tej predchádzajúcej odpovede, viem, že to je taký nešťastný príklad, ale tú analogiu si znovu dovolím použiť, že to umelé ukončenie tehotenstva a tento prípad schizmy, že naozaj tie okolnosti, ktoré spôsobujú, že tá exkomunikácia vôbec nenastane, nám kódex kanonického práva jasne pomenúva, aké sú. Mm-hmm. A teda vlastne v tom pastoračnom rozhovore je prvorade cieľom zistiť, či boli splnené vôbec všetky tie podmienky pre úplnú exkomunikáciu. Lebo to zase nie je také jednoduché, ako by sme si to na prvý pohľad predstavovali. Čiže vlastne toto, keď v prípade týchto laických veriacich sa takýmto spôsobom prešetrí a príde sa na to, že naozaj takýto laik upadol do exkomunikácie a zároveň tí laici, ich sa netýka nejakým spôsobom tá exkomunikácia súvisiaca s biskupským svedením. Ich sa týka mm-hmm. iba schizma. A schizma je rezervovaná miestnemu biskupovi, mm-hmm. nie rímskemu veľkňazovi. Mm-hmm. Čiže preto vlastne v prípade laika je ten proces jednoduchší a koná sa na tej lokálnej diecéznej úrovni.
Po zverejnení nóty sa objavili rôzne hlasy, ale tie tu boli priebežne neustále pred vysviackou, po nedovolenej vysviacke, a to také, že Vatikán meria rôznym skupinám rôznym metrom. Napríklad v súvislosti s nejakou praxou napríklad niektorých miestnych cirkví v Nemecku, že napríklad požehnávajú alebo dokonca zosobášia ľudí rovnakého pohlavia, a že výčitka je voči Vatikánu v tom zmysle, že a týchto ste neexkomunikovali a nás, ktorí dodržiavame tú tradíciu a chránime tú tradíciu cirkvi, nás ste exkomunikovali. Jednoducho, viete sa k tomu nejako postaviť? K tejto námietke je vôbec relevantná?
Táto námietka je absolútne irrelevantná, a to mm-hmm. z viacerých dôvodov. Začnem od toho, že ste teda povedali, že rešpektujeme tradíciu cirkvi, tak v prvom rade rešpektovať tradíciu katolické cirkvi znamená udržiavať jednotu s rímskym veľkňazom, lebo katolík je ten, a to chcem zdôrazniť a podčiarknúť, katolík je ten, ktorý uznáva autoritu najvyššieho veľkňaza. Byť mm-hmm. katolíkom nie je otázka vierovky, ale je otázka jednoty s rímskym veľkňazom. Rímsky veľkňaz je zároveň ten, ktorý je hlavou učiteľského úradu cirkvi. Čiže jednota s rímskym veľkňazom sa prejavuje aj jednotou učenia. Nie je možné, aby niekto si osvojil za svoje taký nejaký vnútorný postoj, že ja teraz idem zachraňovať katolícku cirkev pred rímskym veľkňazom. Hej, že čo je prípad vlastne týchto lefevristov. Hej, že oni sú presvedčení, že zachraňujú katolícku cirkev pred rímskym veľkňazom, ale nie len terajším svätým otcom, lebo veď vieme, že kedy oni vznikli, že koľko už bolo tých rímskych veľkňazov, odkedy hovoríme o lefevristoch, pred ktorými oni zachraňovali katolícku cirkev. No. Takže to je pravá vec, že je to taká pýcha, hej, že ja teraz idem zachraňovať katolícku cirkev pred pápežom, hej, čo je teda nezmysel, to je prejav protestantizmu. Hej, nebojme sa tam vidieť túto historickú analógiu. Kto to boli protestanti? No tí, ktorí odmietali jednotu s rímskym veľkňazom. Čiže to nebola vec liturgie a nejakých takých tých vonkajších záležitostí, ale to vnútorné stotožnenie sa s tým, že som súčasťou toho Kristovho tela cirkvi, kde teda svätý otec je ten, ktorý garantuje tú jednotu na tej úrovni pozemskej, lebo samozrejme, že Kristus je ten vonkajší garant tej jednoty. No a ak by sme teda porovnali tú situáciu, dajme tomu v tom Nemecku, tak akokoľvek môžeme mať výhrady, a máme ich, máme oprávnené výhrady voči mnohým veciam, ktoré vidíme v Nemecku, tak neprišlo tam zo strany nemeckej katolíckej cirkvi prerušeniu tej jednoty s tým rímskym veľkňazom. Čiže ak by sme si aj vybrali tú tému či už, ja neviem, liturgické pôsobenie laikov, alebo téma požehnávania párov rovnakého pohlavia, tak za každým, keď na to Vatikán nejakým, alebo teda Rím nejako reaguje, tak tá odpoveď nie je, že a teraz my si tu založíme nejakú vlastnú cirkev a odteraz toho pápeža neuznávame, mm-hmm. že neprišlo tam k vykonaniu takéhoto schizmatického aktu. Môže tam prísť k prejavom neposlušnosti, hej, že proste Rím povie, toto nerobte a my to budeme robiť. Hej? Mm-hmm. Ale nič z toho, čo robia, nie je podľa kanonického práva trestom, za ktorý nasleduje automatická exkomunikácia. Mm-hmm. Ono, okrem exkomunikácie automatické, alebo teda exkomunikácie zlaté sentencie, môže príslušná autorita rozhodnúť,
áno,
o nejakej exkomunikácii. Čiže nedá sa vylúčiť do budúcnosti, že nejaké prejavy, konkrétne v Nemecku, by boli potrestané v budúcnosti exkomunikáciou, hej, ak sa teda tá situácia tam bude nejako ďalej hrotiť. Ale v prípade Lefevristov tu je skutok, ktorý definuje samotné právo. Čiže mm-hmm. tam nebol priestor pre nejaký kompromis, mm-hmm. lebo to je napísané v zákone. Čiže tak, ako som povedal aj pre svet kresťanstva, Rím je v tomto nevinne. Rím iba urobil to, čo urobiť musel, lebo to bolo napísané v zákone.
Áno, áno. No, predstavený bratstva Davide Pagliarani vo vyhlásení po exkomunikácii použil také veľmi silné slova, keď citoval Lukášovo evanjelium. Je to vyhlásenie, má necelé A4. A on tam píše, ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu da na miesto ryby hada. Sú to veľmi silné slova, je to celý dlhý citát z Lukášovho evanjelia, ako keby obviňoval pápeža, že sa nezachoval ako otec. O čom vypovedá takéto vyjadrenie? Lebo je to veľmi silné, to sú vážne slova. Hej?
Podľa mňa vypovedá o ľudskej nezrelosti, pôvodcu tohto mm-hmm. vyjadrenia, a zároveň o nepochopení toho, čo je Božie slovo. Apoštol Pavol píše, že Božie slovo je ostré ako dvojsečný meč. My máme Božím slovom bojovať proti hriechu. My nemáme Božím slovom šibrinkovať, ako sa nám zachce. Čiže mne príde veľmi infantilné, keď niekto na adresu rímskeho veľkňaza použije takýto štýl argumentácie. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že ak je niekto biskup, tak pozná aspoň základy ekleziológie, aj teda kanonického práva. A jednoducho, takto sa nekomunikuje so Svätým Otcom a už v žiadnom prípade neverejne. Mm-hmm. Ak by ho navštívil a v rámci súkromného rozhovoru použil takúto infantilnú argumentáciu, tak možno by na to Svätý Otec nejako primerane reagoval, ale toto určite nepatrí do verejného priestoru.
A potom ešte napokon posledný, dá sa povedať, taký možno jemný zvrat, aj keď nie je to ešte zvrat v pravom slova zmysle. Bratstvo 11. júla proti dekretu, proti exkomunikačnému dekretu sa formálne odvolalo na dikastérium. Urobilo to podľa kódexu z roku 1983, hoci sa bežne odvoláva na ten predkoncilový kódex z roku 1917. Ako vy čítate tento krok? Aj to samotné odvolanie sa...
Niekedy môžeme počuť alebo čítať pri niektorých spoločenských témach také slovné spojenie, že kognitívna havária. tak ja by som povedal, že povedzme, že je to taký paradox, hej, že jednoducho, ak raz neuznávam druhý Vatikánsky koncil, tak asi teda neuznávam ani to, čo priamo vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. A kódex Jana Pavla II. Vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. My si to môžeme všimnúť, že mnohí tzv. Tradicionalisti, nielen títo lefevristi, lebo tradicionalisti to je celé spektrum rôznych sympatizantov, či už so starou liturgiou, alebo s predkoncilovým učením, tak ja to tiež môžem vnímať, že pri nejakých textoch právneho charakteru, keď vidím, že tá argumentácia sa opiera o kódex z roku 1917, že musím stať taký pozor, že nechcem sa rozširovať, ale keď niekto vníma nejakú že históriu nejakej právnej normy, tak je v poriadku. Ale keď niekto pre nejakú živú vec argumentuje starým kódexom, tak asi to nie je v poriadku. No a tu je paradox, že vlastne títo ľudia teraz postupujú v súlade s terajším platným kódexom. Za mňa, ja to čítam tak, že oni zrejme chcú, aby aj navonok to bolo vnímané tak, že je to spor vo vnútri cirkvi. Mm-hmm. Hej, to znamená, že nie sme vonku, hej, ale že stále sme vnútri a že stále vnútri chceme túto vec vyriešiť, čo je koniec koncov aj v súlade s tým, že čo to je tá exkomunika, že to nie je zrušenie členstva. Mm-hmm. Hej, to znamená, že a zase ako optimista chcem v tom vidieť aj to, že je to možno aj taký nejaký záchytný bod k tej možno ceste toho nejakého budúceho uzdravenia tých vzťahov a toho pokánia, hej, že síce sme exkomunikovaní, lebo sme vyparatili, čo sme nemali, ale že aj my sa stále považujeme za členov cirkvi a preto sa odvolávame podľa súčasného kódexu, odvolávame sa na príslušné dikastérium, hej, čiže komunikujeme vo vnútri katolíckej cirkvi, tak musíme sa len modliť za týchto ľudí, aby naozaj sa ich dotkla tá Božia milosť, že by pochopili, že viac než túžba zachrániť cirkev pred nejakým fiktívnym nepriateľom, by v nich mohla prevážiť tá túžba zachrániť svoju vlastnú dušu.
Mm-hmm. Poďme ešte posledné dve otázky. Nie je to úplne jednoduchá téma a tiež v slovenskom jazyku tých materiálov k tejto konkrétnej udalosti nie je až tak veľa, respektíve takých dôveryhodných. Ak by ste mali možno poslucháčom odporúčiť, buď jeden dokument alebo nejaké zdroje, kde si môžu túto tému povedzme naštudovať hĺbšie, prečítať si o nej niečo viac. Máte nejaké tipy, čo by ste odporúčali?
Asi by som nehovoril o nejakých konkrétnych typoch, mm-hmm. ale pripomenul by som našim poslucháčom jednu dôležitú skutočnosť, že kanonické právo pozná mechanizmus, ktorým príslušná cirkevná autorita označí nejaký dokument za vhodný na čítanie. Hej, volá sa to buď imprimatur alebo nihil obstat. A teraz si musíme si uvedomiť, že ten kódex Jana Pavla II., že vyšiel v dobe, kedy ešte neexistoval internet. A my na internete máme množstvo rôznych zdrojov, z ktorých môžeme čerpať informácie. A teda otázka možno aj z hľadiska cirkevného práva, že akým spôsobom možno aktualizovať toto dávanie imprimátur alebo nihil obstat aj na zdroje, ktoré môžeme vidieť v tom virtuálnom priestore. Lebo keď ideme do knihkupectva, ľahko si nájdeme, hej, že či tá knižka má to cirkevné schválenie, to nihil obstat alebo to imprimátur. Keď počúvame Rádio Lumen, tak počúvame katolické rádio, ktoré vysiela
biskupy garantujú, že to, čo zaznieje, je to, čo učí cirkev.
Áno. Ale keď vezmeme nejaké zdroje, najmä na internete, v ktorých vidíme, že tam zaznievajú nejaké vyjadrenia na adresu Svätého Otca alebo na adresu biskupov, ktoré sa nám javia ako podozrivé a spochybňujúce ich autoritu, tak z takých zdrojov by sme asi nemali čerpať. A teraz akože nechcem robiť reklamu ani jedným, ani druhým, ale tento princíp, keď si naši poslucháči osvoja, tak myslím si, že sa ľahšie zorientujú aj v tom, že aké zdroje prijímať s úžitkom a aké zdroje možno, OK, prečítam si, aby som bol informovaný, ale viem, že tento konkrétny zdroj informácií nie je ten, ktorý by som mal prijímať a osvojiť si ho.
V dobe internetu to je veľmi dobrá rada. Treba pristupovať vždy s opatrnosťou, hlavne k neznámym internetovým zdrojom a ešte s prichádzajúcou, respektive už na plné obrátky fungujúcou umelou inteligenciou ešte viacej. Ale posledná otázka. Možno čo by ste zaželali veriacim, ktorých táto téma znepokojuje, alebo tým, ktorí majú k tej starej liturgii blízko, páči sa im, naplňa ich duchovne, ale po tom, čo sa udialo, sa cítia možno neisto, že či robím dobre, alebo nerobím dobre. Čo by ste im možno odporúčal, ako by ste ich možno pouzbudil?
Myslím si, že pre zachovanie takého vnútorného pokoja stačí, keď si zodpovedia na také dve otázky. Hej, prvá otázka, že uznávam terajšieho svätého otca Leva XIV. Ako svojho pápeža, naozaj dôverujem mu, že on je ten, ktorý na základe Božieho poverenia, ktoré bolo realizované prostredníctvom úkonu vôle kardinálov, je ten, ktorý naozaj vedie katolícku cirkev a aj mňa osobne po tej ceste k spáse. Hej, že ak si na túto otázku odpoviem, že áno, tak je to pre mňa takým zdrojom pokoja. Ak mám o tom pochybnosť, tak je to príležitosť na dobrý duchovný rozhovor so svojím kňazom, ale určite by som sa nemal preklopiť do takého vnútorného nastavenia, že tohto pápeža odmietam, lebo to už je tá situácia tej exkomunikácie. A taká druhá rada sa týka tej liturgie. Samozrejme, že aj v rámci katolíckej cirkvi existujú kňazi, ktorí sú súčasťou tej oficiálnej hierarchie. To znamená, že sú spojení so svojimi miestnymi biskupmi, ktorí sú spojení so Svätým Otcom. A zúčastňovať sa pravidelne takýchto svätých omší v tomto starom rite u kňaza, o ktorom nemám pochybnosť, že je súčasťou toho hierarchického usporiadania cirkvi, je určite niečo, čo nemusí byť pre nás zdrojom nejakej pochybnosti. Čiže som v súlade svätým otcom, áno, je ten kňaz, ktorý slúži tú svätú omšu, áno, není problém.
Hovorí Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave, ktorý bol hosťom našej relácie. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Yeah.